det mange var som gikk seg vill på ferda, og slepte taket i de frelsa han. Jeg satt nettopp og leste Salomo her. Det ikke ende på all bokskrivingen, sier han. Og det vet vi jo. Det et hav av bøker i verden. Mennesket søker altså. Og det kristensammenheng også. Det et hav av bøker. Og jeg må jo si det når jeg går borti noe av det, at det ofte så spriker i alle retninger, vet du. Men alt kristent, sies det da. Jeg tenkte på det her tidligere i dag, nettopp dette her, og da må jeg si for min egen del, jeg leser aldri for å komme videre. Forstå det rett. Jeg leser alltid for å bli bekreftet i det jeg allerede tror. Det er så snart å komme bort. Denne nysgjerrigheten og lysten etter noe nytt, jeg tror det ofte har sin grunn i at man egentlig ikke har funnet riktig. Men man sier den gamle salmedikteren, nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på. Så da trenger jeg ikke noe mer. Jeg trenger bare det fordi jeg et fallent menneske som stadig skjeier ut snart til venstre og høyre. Jeg trenger stadig av den hellige ånd å bli bevart på veien. Og veien Jesus Kristus. Han leter enn i dag. Den teksten jeg har stanset for i kveld, den ikke den minst kjente. Den har du sikkert hørt løftet fram mange gang. Ifra Lukas 15, og vers 1-10. Vi skal fortsette å legge møte fram for Herren før vi går videre her. Jeg trenger i alle fall det for min egen del, Jesus, at du styrker meg her jeg står og gir meg nåde til å bære fram dette ordet i sannhet og med full overbevisning. Herre Jesus, så jeg kunne nå fram til noe hjerte som du ønsker å nå. Og det det ganske sikkert her inne i kveld. Hver eneste sjel. Amen. Fra vers 1 der og til og med vers 10, i Jesu navn. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ødemarken og gå av sted og lete etter dem som kommet bort, til han finner dem. Og når han har funnet den, legger han dem på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Amen. Ja, han leter enn i dag. Han leter, takk Gud, ennå iblant oss. I denne teksten finnes det vers i skriften jeg personlig om ikke aller mest, så i alle fall et av de jeg setter høyest i hele skriften. Det det verset som innleder teksten. Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Du verden, det kunne holdes bibeltime etter bibeltime over det verset, altså. Det så innholdsrikt. Nå skal vi ikke gjøre det i kveld. Men for i dette her, altså, det verset, så ligger et budskap. Det er jo naturlig da å umiddelbart spørre, hva er årsaken til dette? Disse folka her, de holdt seg jo ikke nær til fariseerne og de skriftlærde. Det var ikke noe der som tiltrakk dem altså. Nei, og fariseerne på sin side ville jo heller ikke ha disse menneskene nær til seg. De forakta dem jo. For de var ikke som de skulle være da i fariseerens øyne. De anså seg selv altså da å befinne seg i en helt annen klasse enn dem. De var for undermennesker å regne, sett med deres øyne altså. Tenk bare på presten og levitten, vet du, i denne beretningen om den barmhjertige samaritan. De gikk like forbi han som på grunn av sitt feilgrep hadde falt blant røvere. For det var ikke uten videre at han hadde falt blant røvere, skjønner du. Han var på vei, står det, fra Jerusalem, altså denne av Gud velsigna by, ned til Jeriko, altså byen som var forbannet av Gud. Han var kommet inn på feil vei, denne karen, og der falt han blant røvere, selvsagt. Men disse her, de så ham, men de brydde seg ikke. Det var til passvaren, og rotet seg bort på den måten. Når det står om Jesus, det er ingen som er Jesus på jord, så står det et vers i den sangen, især for de får som for vil. Sånn tenkte ikke disse her, for de hadde altså ikke denne ånd som av Gud. Hva hadde vel de, disse stakkerne der, hva hadde vel de offret for Guds rike sak? Når hadde vel de anstrengt seg for å holde loven? Det sprekker skikkelig for den der en blindfødte, og nå lekte tiggeren, setter den på plass i deres eget fag i Johannes 9. Og hør nå hva de i stand til å velte ut av seg i sin egen rettferdighet, altså. De det religiøse mennesket, i bunn og grunn. De sa til ham, altså denne blindfødte, vet du, som Jesus hadde lekt, du har lest historien. De sa til ham, hva gjorde han med deg? Hvordan åpnet han dine øyne? Han svarte dem, jeg har allerede sagt dere det, og dere hørte ikke på dem. Hvorfor vil dere høre det nå igjen? Kanskje også dere vil bli hans disipler. Da skjelte de ham ut og sa, du er hans disipler, men vi er disipler av Moses. Vi vet at til Moses har Gud talt, men denne mannen, hvor han er fra, det vet vi ikke. Mannen svarte dem, dette er da merkelig. Det var jo det. Dere vet ikke hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. Vi vet at Gud ikke hører syndere, men han hører dem som er gudfryktige og gjør hans vilje. Aldri fra verden ble til har han hørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Var ikke denne mannen fra Gud? Da trekker han helt rett konklusjon altså. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre? De svarte og sa til ham, du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss. Og de kastet ham ut for en gjeng. Og de skulle altså være etterfølgere av profetene. De ga seg ut for det. Underlig da at de ikke har festet seg ved Davids ord i salme 51:7, hvor han sier det, se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Det gjelder oss alle altså. Men det gjaldt også, altså ikke dem, mente de da tydeligvis. Men de syndere det tales om her i teksten, altså de som ikke fikk til dette å forandre seg til det bedre, dem det stadig på ny raste sammen for om de prøvde seg på fariseernes vei, de hørte noe i Jesu forkynnelse som også ga dem håp. Ikke at han skulle gi dem del i å gjøre dem like fromme som fariseerne, at han hadde en annen vei liksom, å forkynne der for å nå det målet. Nei, nei. Men at de fikk komme til ham som de var og få tilregnet hans rettferdighet. Jeg har ingen rettferdighet for Gud. Jeg er en synder, jeg er fortapt for Gud. Jeg har ingenting å komme med der. Den eneste rettferdighet jeg har for Gud er Jesu Kristi rettferdighet. Den som er gitt til syndere, som er gitt til verden. Det er viktig det der. Ikke minst med tanke på den forkynnelse vi er utsatt for i dag. Som skal gjøre deg rettferdig for Gud. Bare du gjør sånn. Eller bare du fordeler det. Du finner dem i dag også. Disse som lover deg fremskritt i kristenlivet. Bare du følger en eller annen oppskrift, ofte og støtter dem økonomisk, for eksempel. Det er veldig ofte. Bare du liksom gir til Guds rike, og du gjør disse ting, så skal du gjøre fremskritt i kristenlivet. Hvor ender du en dag, kjære venn? Jo, du ender som fariseen fremme i tempelet. Han som kunne si til Gud, jeg takker deg Gud, for at jeg ikke er som andre mennesker. Du ser vel den? Der ender du hvis du gjør fremskritt i kristenlivet. Altså på denne falske veien, som vi så lett fører oss inn på. For vi vil jo gjerne være bedre, ikke sant, enn vi er. Ja. Resultatet av deres forkynnelse er at disse som ville ha tatt sin tilflukt til Jesus, om de bare hadde fått høre sann forkynnelse, de blir stående der uten håp. For de kommer ikke noe videre på denne veien. Det brister igjen og igjen. De ser bare synd og svikt. Desto mer de forsøker dette her, altså. Og så ser de ikke at Guds rike er nettopp for dem. Nei, vi må jo bli annerledes først. For det har jo predikanten sagt. Ja. Og om vi ikke får det til, så skal Gud få det til. Så du blir som du skal være. Vet ikke om du kjenner tonene? Det er ikke uvanlig å høre dem i forskjellige former da. Men du ender opp kretsen omkring deg selv og din egen åndelighet. Ikke om Jesus. Han skal bare hjelpe deg til å bli sånn som du skal være. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Jeg skriver den godeste Paulus i Romerne 5 og vers 6. Nå må du følge nøye med, for nå skal du høre noe fra Guds ord som det avgjørende at du får med deg, altså. Mange ville si da at etter å ha hørt dette Paulus' ord, ja, men vi skal vel ikke fortsette å være skrøpelige? Hva vil du svare på det? Hva svarer du på det? Nå?
Selv er det ingenting.
Det svar på det avslører om du er på fariseernes, det vil si de egne rettferdiges, vei, eller om du går på Herrens vei. Skulle ikke det være avgjørende å få et rett svar på det? Hvilken vei er jeg på egentlig? Det gikk 10 jomfruer ut for å møte brudgommen, møte Jesus altså. Det var bare 5 av dem som nådde fram, for de 5 var dårlige. Ja, verden var vel som hadde gått galt for dem. De var på en vei som ikke førte fram. Det kan jo vise seg da at du slett ikke er noen kristen altså. Det har vært veldig greit å få klarhet i det før jeg er fremme ved porten, ikke sant? For det er for sent. Eller kommet på drift bort fra den trygge havnen og den gode favnen. For å finne svar på det så må vi fortsette å høre hva Paulus har å forkynne. Og det er viktig å høre hva Paulus forkynner, vet du. Hør bare her om en hendelse da han kom til byen Filippi. Det står i Apostelgjerningene 16, dette er. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Så må høre hva som står om henne, hva som skjer nå. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det hun hørte. Hva svarer Paulus på vårt spørsmål? Skal vi fortsette å være skrøpelige? I 2. Korinter 12, vers 9 og 10, så skriver han etter at han har talt om denne berømte tornen i kjødet, som var gitt ham nettopp av Gud. Men han, altså Gud, sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Ja. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes. Hvor er den fullendes, min venn, etter Guds ord? Det var Herren som talte dette her direkte til Paulus i skrøpelighet. Du kom og svare på det, hvor kraften er virksom. Altså, gi et spørsmål igjen, du er vel på Herrens vei? I skrøpelighet. Min kraft fullendes i skrøpelighet, altså når det Herrens direkte tale til oss, og så fortsetter han apostelen. Derfor vil jeg helst rose meg, tenk, rose meg. Av hva da? Av min skrøpelighet. Må jeg høre det? Jeg hører ikke det ofte, nemlig. Jeg har sagt det mange ganger når jeg har vært og talt rundt forbi. Jeg har aldri til dags dato hørt et menneske som har roset seg av sin skrøpelighet. I en hvilken som helst forsamling jeg har vært i. Aldri. Paulus gjorde det. Han hadde altså en visdom som de fleste av oss ikke har da. Han så noe som vi ikke ser. Men Gud vil jo at vi skal se det. Og forstå det. Rett. Hvorfor roste han seg sin skrøpelighet? Jo, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk, sier han. Har du hørt sånt? Det er ikke verdens vei i hvert fall. Der må du ha muskler for å komme fram. Jeg kan jo ikke være skrøpelig på noe som helst slags vis, skal du komme deg fram i verden. Men nå har vi med Guds rike å gjøre. Hør det, og la det få synke inn. Så lenge han var skrøpelig, altså ikke et øyeblikk lenger. Ser du det? Ble Paulus noe mer? Ja, da var ikke Kristi kraft boende i ham. Da var den ikke virksom i ham. Når Paulus begynte å vokse, bli en stor predikant for eksempel, ja. Eller hva som helst, du blir stor i, så viker Kristus tilbake. Så får du gå i din egen kraft. Men da kom det gjerne en annen kraft, forstår du. Og nå er vi inne på noe av det som vi begynte med, så ville føre ham enda lenger bort fra denne skrøpelighetsopplevelse i forhold til det åndelige, og dermed lenger bort fra Kristi frelsende kraft. En annen kraft. Paulus taler om det nettopp til korinterne, hvor han snakker om en annen Jesus. Han er redd de har fått det, liksom slangen dåret Eva, i begynnelsen. Jeg frykter for at han har dåret dere. og ført dere bort fra den foldige troskap mot Kristus, så dere har fått en annen Jesus, som vi ikke har forkynt. Et annet evangelium, altså, som ikke vi har forkynt, og en annen ånd som dere ikke før har fått. Jeg kan vise dere fra Guds ord, hvordan et menneske får en hellig ånd. Det ved at Kristi vitnesbyrd blir fast i ditt hjerte. Da får du den hellige ånd. Det hadde dere fått ved troen, korinterne. Men så kommer altså noen og tilbyr en annen ånd, som de ikke før har fått. Har du hørt det? Ja, du tror på Jesus, men har du fått ånden? Hvis du har fått ånden, kan du ikke tro på Jesus uten ånden. Ikke mulig det. Det er jo han som virker troen i den troende. Og det er han som holder også dette lyset som vi hørte om ved like. Djevelen, han er en tusenkunstner. I hva da? I forførelse. Ja. Vi har ikke noe stille opp mot han, skjønner du? Det må du aldri tenke, for da har du allerede tapt. Ja. Vi har ikke så mye tid, men la oss spørre om en ting til. For Paulus forkynte ikke at Kristus bare døde på skrøpelig til fastsatt tid, men også ugudelige. Og da kan vi stille samme spørsmål i forhold til det, ja, men vi skal vel ikke fortsette å være ugudelige? Nei. En kristen, altså en som er født av Gud, er ikke lenger ugudelig i den forstand. Men hør du, han bærer fremdeles ugudeligheten i seg. Altså i sitt gamle menneske, og kan oppleve denne naturen, altså denne ugudeligheten i tvil og vantro, i syndige, urein og til og med blasfemiske tanker. Ja, i alle tenkelige og nær sagt utenkelige former for synder og lyster. Ugudeligheten i meg. Ta Jesus bort. Hva er det da som sitter igjen på stolene her i kveld? Gudelige mennesker? Nei, det er det jo ikke. Nei, syndere i så stort behov av frelse at vi bare aner noe av det selv. Det er i forhold til dette du ser den forførende ånd. Han forkynner ikke sannheten, forstår du? For sannheten er smerter den. Ja. Jesus, og tenker jeg hva slags tilstand vi mennesker egentlig er i. Jesus sa til jødene en gang, og det gjelder så visst ikke bare jødene. Legg merke til hva han sier. Fordi jeg sier dere sannheten, tror dere meg ikke. Så på avvei er vi mennesker kommet. Jeg skulle heller tro han skulle sagt at fordi jeg lyver for dere. Sånn tenker jo vi. Vi elsker å kalle oss sannhetssøkende, men det er vi slett ikke. Han må altså ta tak i oss. Han må opplyse oss. Han må føre oss inn i sannheten. Og plante oss der. Det er ikke noe vi kommer fram til. Det er ikke noe vi søker. For det smaker ikke det gamle mennesket i oss. Fra fallets dag av så har vi dette i oss at vi vil så gjerne bekreftes. Det har vel sin grunn i det vi kan kalle sjelens ensomhet, men også i selve fallet, nemlig at vi vil være noe i oss selv. Vi vil være noe i andre menneskers øyne. Det er jo selve djevelens synd, altså. Han ville være noe selv, han ville ikke at Gud skulle falle æren. Han ville også ære, og så falt han. Det er fallet det. Eva ville bli noe uten Gud. Og like en sa da. Og så sitter vi her. Du ser den verden vi lever i. Du ser vel det som bor i ditt eget hjerte. En følge. Vi vil så gjerne være noe av alle disse såkalte selfies I dag, vet du. Du vet hva selfies for noe I dag. Alt dette her, det vittner sterkt om nettopp det. Bekrefte seg selv, at andre må se meg. Det noe tragisk over det. Men hør du, en kristen har funnet dette I Kristus. Ja, det Kristus som blir noe. Det han du så gjerne vil ha frem. Du hørte det her til begynne med. Vittne om han. Men nå vil du kanskje spørre, men skulle ikke du tale om denne mannen som hadde mistet en sau, og kvinnen som hadde mistet denne sølvpengen? Var ikke det som var teksten? Da vil jeg spørre tilbake, har jeg talt om noe annet I kveld? Det Jesus som går og leter etter den bortkomne. Og han finner ham eller henne der hvor hans ord når inn og blir mottatt. Som vi leste om Lydia I Filippi. Og Herren åpnet hennes hjerte så hun går akt på det som talt av Paulus. Så ble hun frelst. Var hun frelst hun? Var det hun som ble noe mer, eller forandret seg, eller ble annerledes? Nei, hun hørte ordet. Så brakte han noe inn I sitt rike ved det. Ja. Frelst. Jesus går jo ikke lenger legeme iblant oss nå I dag, men han går iblant oss ved sitt ord. Det Jesus som der når du hører ordet. Han ordet som vi kan lese det blant annet I den velkjente teksten fra Johannes 1, vers 1 og 2, vet du, I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Det Jesus det. Han Gud. Han fra evigt av. Og I åpenbaringen av 1913, han iført en kledning som dyppet I blod. Altså han står frem I den siste tiden. Og hans navn Guds ord. Ja. Han vil ha med å gjøre når vi gjør ordet. Det mannen og kvinnen I teksten det, som ute og leiter etter det som tapt. Det som de mistet. Det de som mener at de 99 sauene skal bare ta det med kort til slutten, og som da ikke hadde gått seg bort, at de ikke hadde omvendelsesbehov. Altså at det sto vel til med dem. Likens de 9 sølvpengene som denne kvinnen ikke hadde mistet, et lignende bilde på det. Det sant? Vi må gå lenger ut I samme kapittel hos Lukas for å finne svaret på det. Jesus fortsetter jo med fortellingen om den bortkomne sønnen, vet du, I det kapitlet her. Men her også den andre sønnen mer interessant for oss å utgreie, han som kalles den hjemmeværende. Han som ikke hadde gått bort fra far sin og sløst pengene bort blant horer og hva slags elendighet. Han hadde aldri forlatt hjemmet sitt, slik som den første, og hør ham nå. Han tar dette til inntekt for seg selv. Jeg skal sitere ham fra skriften her og stille deg et spørsmål etterpå. Barn, men først hør hva faren sier til denne sønnen. Barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Og så får vi høre sønnen. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Altså da han hørte om den gledelige mottagelse som broren hadde fått, da ville han ikke gå inn, da ble han harm. Synes ikke han fortjente det, vet du. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham, men han svarte og sa til sin far, «Se, så mange år har jeg tjent deg, og aldri har gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg.» med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Spørsmålet lyder altså, Er det en kristen som taler her? Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Er det noen her i kveld som har sagt det til Gud? Og sin bror omtaler han på denne måten. Da denne din sønn kom. Altså, ikke min bror, men denne sønnen din. Ja. Du verden for et sinn. Nei, både hans sinn og hans ord dømmer han. Men hør igjen farens ord, for det ingen løgn, vet du. Barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Det var det arme jødefolkets situasjon det. Alt var gitt dem, alt hørte dem til. Det taler skriften klart om, men de valgte altså denne hjemmeværende sønns vei. Han leter etter den bortkomne oss i dag ved sitt ord. Det skal vi være klar over når vi sammenkaller til møter, for eksempel. At vi ikke presenterer hva som helst, altså, men heller roper til Herren om at han må nå fram til oss, så vi kan bli frelst. For det frelse vi trenger framfor alt annet. Jeg skulle skrive den setningen ned for deg, min venn. Det frelse vi trenger framfor alt annet, da vil jeg streka under, og så altså, skrive med feit type disse to ordene, fremfor og alt. Det frelse vi trenger fremfor, frelse vi trenger fremfor alt. Alt annet. Vi kan miste alt annet, folk. Du kan dø her i kveld. Å miste alt du har i denne verden, det betyr ingenting. Dersom du frelst. Men du ikke frelst, så kan du eie alt. Det kommer en satans sønn etter hvert. Han vel nær, antagelig. Så faller for den fristelsen fra djevelen som Jesus ble utsatt for. Fall ned for meg og tilbe meg, så skal du få all herligheten i verden, alle riker. Jesus falt ikke for den, men det kommer en antikrist. Han tar imot det. Men han taper sin sjel for evig, og det gjør du også. Vi må bli frelst. Og ikke minst, vi trenger å bli bevart i denne frelse. Og du skjønner det at her det en ute hele veien for å berøve deg dette. Tenk han kom til disse første menneskene som Gud hadde skapt for å forføre dem. For å ta ifra dem denne velsignelse de var satt inn i, altså. Han ute etter meg og deg, Johan. Helt klart. Og dessverre at han kommer ofte som en lysets engel. Det spiller ingen rolle for meg, sånne tanker og sånne ord som at er det positivt, er det negativt? Det spiller ikke noen rolle hva det for meg. Jeg spør bare, er det sant? Er det Guds ord? Ensom betyr noe. Ja, kjære Gud, vi takker deg for du var villig å bringe dette offer som blir til frelse for oss alle. Vi kan si til hvert eneste menneske i denne verden, hvem det så er. Det ditt. Herre Jesus, gi oss den nåde at vi aldri vender ryggen til det. Går en annen vei. Eller etter noe annet. Og noe bedre. Etter vårt gamle menneskesyn. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Bevar oss i sannheten, i frelsen, i ordet, i deg.